SVH ar dziesmu par dzīvi. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi.
Ceļojumu konsultants Aldis Kušķis.
Sveiks, 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 raidījums ar dziesmu par dzīvi un vienreiz beidzot raidījumu ir normāls sākums. Ar abu sākam. Aldi, vai tāpēc, ka tev arī skolā bija uz ābura pirmais žurnālā, vai tāpēc, ka āba arī pēc alfabēta pirmais ā ir?
Bērnībā, jaunībā biju diržokejs un ar šo te gabalu beidzu katru diskotēku 80. Gados skolotājnamā, kultusnamā draudzību un tam līdzīgi.
Tas kaut kā iegājās tā nejauši, ka tā ir pēdējā dziesma, ka visi zināja, ka jāatpromē, tā bija tik pretīga dziesma, ka visi zināja, ka nu vairāk padancot nevarēs.
Tā bija skaidra norāde, ka viss ir labi un ir gana labi, un drīz tam labumam ir beigas.
Nu, tā kā mielos poļos spēlēja laikaziņu to papadā kaut kā to fonu. Viņi zināja, ka, ja, nu, tad ir skaidrs, ka tagad ir ziņas beigušās, laikaziņas jāatgulē.
Mēs no vienu skolotāju, no Ivaru Vengaru nākuši.
Tad tajos laikos, kad DJ bija tikko nākuši modē, jau bija viņiem skolotājs?
Nu, Ivars Vengards ir visu Latvijas sirmo diržokeju tēvs komerciālajā biznesā. Es pieļauju, ka, protams, bija Hardijs Liediņš un citi vairāk uz mākslu orientēti diržokeju un mūzikas mākslinieki, bet Ivars Vengards bija autoritāte visiem tiem, kas spēlē reālās disenes kultūras namos.
Viņš bija tāds īstais DJ labietis jau 80.
Jā, nu, tikai visticamāk ne tā, kā mēs to šodien saprotam, bet tā kā tas mēs, kā to mēs saprotām 80. Gados ar parunāšanos par mūziku, bet, nu, tomēr visu laiku tur savu draivu tur bija jātur, un miksēšana jau bija tāda lieta, vai neko, mēs pēc tam tur ar Rancānu un Gobziņu kopām, un katrā ziņā gan Ringards, gan kultūras nams draudzība, gan skolotāja nams vai Mielau gadījumā
poligrāfiķi.
Tas bija, nu, es gribētu teikt, tā klasisko diskotēku ziedu laiks ar visiem anglikāņu konkursiem, ar disko pūcēm un tā tālāk, bet labi, ka tagad viss ir savādāk.
Pie tai laikā Rīgā varbūt, nu, kaut kur pa klusiem telefonam var uzzināt par vienu kaut kādu diskotēku nedēļā vai varbūt vienā vakarā. tad tagad taču visās malās ir klubi, viss kaut kas un koncerti, tad tagad dejojošo cilvēku skaits ir simtkāršojies, ja tad dejoja pa kluso mājās un nedejoja vispār?
Dejoja tāpat, esmu katrā skolā bija ballītis un pirmajā ģimnāzijā manā mīļotajā skolā bija diskotēku konkurss, un kurā piedalījās vismaz 12 diskotēku brigādes, nu piedodiet. Šobrīd nevienā skolā nav 12 diskotēku brigādes, kur puiši lodē pastiprinātājus, sveicienas zālītim un viņa skursteņiem.
Tad būtu jau tā laikā iemācījās gan arodu, kā saka, nebija rokas pie pakaļas pieaugušas, iemācījās arī lodēt un nestumas un saslēgt vadus, un DJ'em bija jāmāk ne tikai miksēt kā šobrīd, bet arī runāt, ko šā brīža daudz DJ'em nemaz īsti labi nepieprot.
Es gribu teikt tā, ka arī bija izteikta nepieciešamība pēc spējas strādāt ar masu auditoriju. Ja tev gala rezultātā ir zālē 100, 200 vai dažos gadījumos 1000 vai vairāk dejotāji, kur liela daļa atrodas nebūt ne ekoloģisku dzērienu priekā, tad ir mirkli, kad tev kā DJ'am, kurš ir atbildīgs par to, kas notiek šajā namā, ir jāspēj kontrolēt situāciju. Un vai arī vienkārši cilvēks izklaidēt, Rubijs Viljams arī teica, ka viņš esot dzimis izklaidētājs. Labākais tarp mums noteikti bija dzimuši izklaidētāji, un daži no viņiem vēl ar vienu radio ēterā ir gaidīti balss viesi katru rītu dažādās radiostacijās.
Bet tev tas izstāsts ir bijis hobijs, tas tev nav maizes darbs tagad?
Nu, tagad viņš vairs nav maizes darbs, bet no 80. Gadu pirmajiem gadiem vai diskotēka Anno 2, kas ir 1982, 10 gadus es principā pa lielam tas bija mans maizes darbs un varbūt tās pat sapņoju par par mūžīgu mūžos līdz sirmai bārdai un mazbērniem. Bet laikam kāds mirklis pienāca, kad kaut kas vairāk ar to organizatorisko pusi saistījās, jo tad, kad trīs DJ uztaisīja pirmo riktīgo pirātu radio, kurš kļuva par pirmo privāto radio, kas bija radio dejas, divi DJ bija pazīstami kā DJ, Huģis Polus un Jānis Krauklis, kurš vēl ar vienu ir DJs. Tad es tur biju kā trešais šajā gadījumā vairāk managementam, administrācijai, juridiskajiem un finansu plūsmām. Tad, acīm redzot, tas bija kāds mirklis, kur es vairāk sāku pievērsties pogām, kuras netika daudz pie skaņpuls.
Bet tas bija rādio, kurš atradās tur uz tērba cils starp Dzirna un Elzebetes.
Jā, ja, pagalmā, pirmajā pagalmā, pa pēdējā stāvā, no sākuma viņš bija pirāts. Tad
kaut kā
mēs dabūjām pirmo riktīgo licenzi un nu, tagad ir daudzas radiostacijas, kuras Uģis un viņa tagadējie partneri, es pat nezinu, cik viņiem tur viņi zina un kā viņas tur saucās.
Bet tajos laikos no nekādas autortiesības un visādi tur aka laka netraucēja dzīvot, varēja mierīgi fenderēt kaut kādas ieraksts, rakstīt lentēs šur tur atpakaļ un nekādi kreņi nemīja, ne?
Nu, tie, kas strādāja kultūras namos, tā kā tādos kā. Mēs strādājām draudzībā vai skolotājnamā, mēs rakstījām tik skaistus lielus palagus. Ar roku rakstījām, ne jau kompjūters bija, lai varētu tur 100 dziesmas tur sarakstīt, kuras tu spēlēsi diskotēkā. Es pieļauju, ka tā laika radiostacijās spēlēju un par akas un alas maz taisnas prātīgajiem viedokļiem mēs pat nezinājām, kas viņi tādi ir.
Laimīgā bērni vai laimīgā jaunība, ne?
Laimīga, absolūti.
Un es nesen noskatījos YouTube'ā tādu vecu video, kur Modrs Skaiskalns kļūst pa kaut kādu pasaules čempionu maģu lenšu DJ-ošanā. Kāds bija tavs formāts, ar ko tu tur miksēji un strādāji?
Es strādāju vēl ar vienu tajā periodā, kad mēs strādājām ar magnifonu lentām. Un, teiksim tā, tajos skračotājos un miksētājos, jau nonācu tad, kad gandrīz vai tāds tā kā jau tā cilvēks gados veselīgos.
Jo garajās biksēs staigā.
Jā. Protams, visi tie laika, kur mēs regulāri dzērām alu vai ko citu Berlīnē kopā ar Rancānu un Gobziņu. Tas viss bija, bet es laikam pazaudēju jau vinila plates un tad, kad parādījās riktīgie tehnikas plašu spēlētāju un tādas lietas, tad jau es lēnām tinu makšķeres uz tādu regulārāku darbu, kurš ļauj gulēt naktī, nevis dienā.
Kur tu esi mācījies? Nu, tā vidusskola un tās tā pamatlietas.
Un man ir bijuši vislabākie skolotāji, cieskaitā Rengarda piemēram, bet pirmā ģimnāzija ir mana skola. Un tā ir arī vis neizgludināmākās pēdas atstājusi manās dažās palēkajās krokās. Un no turienes nāk arī gan... Lai citi saka, kas man no turienes nāk, bet tā ir mana skola.
Varbūt ir kaut kādi tavi klases biedri, kurus mēs tā plašāk varētu pazīt, kas arī dzīvē kaut ko ir izdarījuši?
Klases biedri, ar kuriem mēs vēl ar vienu tīri bieži un labi sazinamies, es nezinu, neviens no viņiem nav varbūt tās popzvaigas, nepiedalās nevienā talantu šovā, tāpēc varbūt tās tādā veidā viņi būs atpazīstam. Jā, bet katrā ziņā liela daļa vai puse manu labāko, tuvāko draugu un čomu ir ar pirmās ģimnāzijas, ja ne tieši ar manas klases, tad ar pirmās ģimnāzijas backgroundiem tādiem vai savādākiem.
Tā šī skola nostiprina, kā saka, saites starp cilvēkiem arī dzīvē turpmāk, ne tikai skolas laikā.
Absolūta mafija.
Nu, ko klausamies nākamā dziesma?
Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Ceļojumu konsultants Aldis Kušķis.
Aldi, klausies, no dziesma disžokejs. Tā nav tik veca, kā tā disžokeja padarīšana Latvijā. Tā dziesma nokavējas pa kādiem, nezinu, 5-10 gadiem to startu pasākumu.
Nu, šī konkrētā versija ir, kā saka, tīri labs covers vienā mirklī, kur ar nelielām modernākām notīm. Tur Horens arī piedalījies, bet to es tā kā vairāk ar prieku un paldies un sveicienu Zigmāram un tā skaitā arī Mirdzai, kur ir man viena no tuvākajiem un mīļākajiem cilvēkiem. Un paldies Zigmāram par to, ka viņš pašā Radio SVH sākumā uzaicināja mani spēlēt šeit. Un sakarā to, ka man jau bija darbs, es biju labvakar direktors tajā laikā. Un no rīta pirmdienās, acīm redzot, neviens cits DJ, kas tajā laikā strādāja kā DJ, es nebija ar mieru. Sešos būtu darbā, tad pirmdienās, no sešajām līdz deviņiem, un vienu mirkli vēlāk man bija arī ceturtdiena vakar, tāda kā vairāk kā murrā stundas ar džeziņiem un soul mūziku, kas man vienkārši pie sirds un ļoti vienmēr gājusi. Tā kā Zigmārs ne tikai kā sens paziņa un labs draugs, man ir uz mani iespaidu atstājis, kā es teicu, skolotāji vienmēr ir svarīgi mums katram dzīvē, un kurš saka, ka viņam nav skolotāji, tad vienkārši tad dzīve laikam ir apdalījuši šos cilvēkus. Tad Zigmārs arī Radio SVH tajā laikā mani ielika pareizā vietā.
Tagad DJ mūžīgi kaut kādi nosaukumi DJs Norskis vai DJs Japānis vai, nu, ar nosaukumu DJs Aldis Kušķis varbūt būtu grūti sasaukt publiku, to nebija kāda iesauka vai DJ nosaukums tajā laikā?
Ne, mums taču katram visiem bija diskotēku nosaukumi.
Nu, tā kā viss tā kampaņa
kopā. DJs nebija tik svarīgs, kur bija skaņa un gaisma, un nebija tā, ka tu pasiti savus plats padusē, jo kādam bija jāstiep tās tumbas, ja? Un, ja kāds atcerās tās tumbas, tad divatā viņas knapi varēja vispār celt. Tā kā bija diskotēka Anno 2, tas bija mana diskotēka. Diskotēka Anno 2 apēdusi vecu zivi visi savās gultās kasās un pēc besalolu prasās.
Aha.
Tas ir sveiciens no Gobziņa savā laikā. Bija disko pūcis, bija disko pīlis, poļi. Vienot sakot, mēs taisījām brendus savām brigādēm un blicēm, nevis sev pašiem, bet, nu, protams, Gobziņš bija. Gobziņš, UFO bija UFO, vai ne? Un Mārs Ozoliņš bija Mārs Ozoliņš, es neatceros. Un Mārs Ozoliņš bija vairāki mums.
Viņa bija mana maziņā.
Kā ne trīs.
Labi, tad katram bija tā sava vieta, nu, DJs UFO pēc tam arī sāka izpildīties kā vokāli instrumentāla ansambļa dalībnieks, Gobziņš arī dzied un spēlē visu kaut ko, vai tu varēsi pieķēries pie tās lietas dzied un spēlē, ne tikai DJ?
Dievs nedod.
Kāpēc?
Nē, nu, kā katrs latvietis varu, bet labāk vienam un pie mikrofona noteikti nevajag. Varēju nodancot gan. Mans spēks nebija rīklē, bet kājās. Ja?
Ko tautiskās dējas jau kaut ko no tā laika disko dējošanas?
O, man ir 13 gadi tautas dēja ansamblim Dzintariņš, kas vienkārši tāpat tās kā pirmā ģimnāzija loģiku, tāpat tās Dzintariņš varbūt tās ritmi izjūt. Ja? Neko jau daudz vairāk. Bet es nejaucu džezu ar gatavas dēju, bet nu, meitenēm jau patīk puiši, kas dējo, vai ne?
Jā, līdz brīdim, tā aprecāsim parasti citiem puišiem, ne ar tiem, kas ar viņām dejo.
Jā, bet nu, tad tu vairs ar viņu nedejo, un tad viņa ar tevi dzīvē.
Jā, arī variants.
Bet ir jau kāda, kas nodejo līdz sirdām vecumam. Baigi labi, apskaužu.
Klaub, no tavas stāsta man tā kā sāk rasties tāds portrets, ka tu varētu būt nāc un tāds ļoti kārtīgas ģimenes, nu aizsūtīt bērnu pirmajā videnē un piespiest 13 gadus vergot Dzintariņā, nu tur jau ļoti stingriem un kādiem dismatiem vecākiem.
O jā, man māte Mildes Kondes bija ļoti, 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 ļoti stingra. Un viņa spēja kaut kā izstrumēt ne tikai mani un manu brāli un māsu, es esmu jaunākais mūsu ģimenē, bet arī cits Dzintariņu bērnus, jo viņa bija tā mamma, kur brauca līdzi visos braucienos uz Maskavām un Artekiem, un kas man, protams, nekādu prieku un laimi nesagādāja, jo bērniem brīvdienas man mamma līdz, ne? Bet tad viņa savu uzmanību dalīja uz vairākiem desmitiem mūsu, un tad varbūt tās arī man nedaudz, kā saka, mazāka proporcija.
Vismaz vieglāk nekā mājās bija?
Viennozīmīgi, bet visu cieņu, un paldies mammai par to, jo štruns par to, kādas podas mēs ar UFO un visu KIS komandu un visu to periodu, kādas mēs gāzām, bet man bija vieta, kur atgriezties un no rīta tīviem zobiem iet uz skolu.
Jo slēdzināju visiem tiem dūburiem, tālaik dīdžajiem, tu esi tāds, tāds paraugzēns, kārtīgs, pletkreklē ar brillī, tāds par neticās, ka tev kaut kādu jautarību un balvu varētu ienāk prātā.
Bet principā tur tā taisnība ir vairāk tikai par to brillīti, vai ne? No savojai atslasot. bet
ka tā lasīšana arī tas, kas tev atšķir.
Pārējā. Arī es, puiks visi ir gan jautri un inteliģenti, un nav jau tā, ka tikai par šahu, dažreiz arī par meitenēm, bet visnotaļ mēs jau arī paparam paskatīties, ka, nu, īstenībā DJ ir baigi labie cilvēki, viņi arī vadītāji, viņi, ja viņi tiek galā ar 100 cilvēkiem zālē, tad viņi tiek arī ar savu kolektīvu, lai tie būtu 5 vai 105 cilvēki biznesā, ja? Un tā spēja komunicēt, acīm redzot, ir bija pamatā tam, kur es pēc tam aizgāju reklāmā un mēdījos, vispār marketingā, marketing komunikācijās. Tad ir viens periods, kurš ir varbūt tās komunikācija biznesa tāds viens no sarežģītākajiem biznesiem. Un īstenībā arī šobrīd, ka ceļojuma konsultants, es, ko es daru? Es komunicēju starp cilvēku, to cilvēku, kuram ir kaut kādas savas individuālas un interesantas un speciālas vēlmes, un to, kas pasaulē ir atrodams tieši šim cilvēkam. Tā kā komunikācija visticamāk ir tas, kas DJ-jus attīsta uz priekšu.
Tad DJ-jiem jābūt diezgan lielām empātijas spējām pret pūli, pat ne pret atsevišķu individu.
Un es domāju, ka tas ir arī tagad būtu vēlams. Tas nekas, ka tu nevari tur vairs ar sevišķi ar vārdiem iespaidoties, bet nu tev ir jāsajūt, ko šajā vakarā. Bet nu tagad jau diskotēkās vairs lēnās dejas nespēlē. Mums bija lēnās dejas, un to nu vajadzēja mācēt pareizi salikt, jo diskotēka un dejas ir tā vieta, kur tas puisis ar to meitu vai tā meita ar to puisi atroda savu ritmu.
Nu, ko tam meklēsim nākamo ritmu?
In my solitude you haunt me with reveries of days gone by. In my solitude you dawn me with memories that never die. Yes, I sit in my chair, I'm filled with despair. There's no one could be so sad. With gloom everywhere, I sit and I stare. I know that I'll soon go mad. In my solitude, I'm praying. Dear Lord above, oh yes, send back my love.
Thank you. piekdien 18, sestdien 11, otrdien 6, Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi.
Ceļojumu konsultants Aldis Kušķis.
Nu, ko, Aldi, laikam tā kā lēnā dēļ bija gadījusies, ja?
Jā, un to mēs, kā saka, mācējām, mīlējām un bija pareizi jāliek iekšā, lai pēc tam atkal celtu augšā to tempiņu, jo tad, kad tās viegli sasvīdušās acis ir sakļāvušās, tad atkal viņi ir jāroja vaļā, lai viņiem sāk gribēties tur to ritmiņu paturēt. Tā kā tā izvēle, tā mūzikas izvēle, protams, 80. gados un 90. gados bija salīdzinoši mazāk nekā šobrīd, bet katra paudze vai katrs periods jau atroda savu mūziku. Jāatzīst, es varbūt savā attīstībā esmu tur iestrēdzis kaut kādos 70. 80. gados un varbūt tās tikai vēl tur Red Hot Chili Peppers kaut kādā veidā varēja vienot mani un manus bērnus kaut, ar kaut ko tādu vidējo interesanto. Bet noteikti ir cilvēki, kā diržokeji Ivars Godmanis un viņam līdzīgie, kuri iet īsti dziļumā. Es laikam tēdējos 20 gados dziļumā neesmu gājis un esmu vienkārši baudījis darbu un dzīvi un klausījies mūziku tā netik dzīvi.
Kādēļ 80. gados tika pie tiem mūzikas ierakstiem? Nu, tas sanē bija tāds sevišķi legāls un sevišķi skaidrs vai visiem pieejams process?
Nu, 80. gados jautājums, kas bija legāls, vispār netika, vispār tādi jautājumi nepastāvēja. Jautājums, kur tu varēji dabūt. Ja? Un tad katram tur bija savi piegādes vīri, sākot no leģendāra Lapinska kunga un vēl citi, kurus, kas nu kuram bija. Bet tas bija visu laiku, tā bija cīņa, kur tagad ir cīņa ar pieejamās mūzikas daudzumu, lai no viņa atsijātu to kur, nu, kuram tas koncepts vai savu stilu tu meklē. Bet tad bija vienkārši no tā, ko tu esi dabūjis, paldies Dievam, tad no tā vajadzēja mēģināt sastādīt kaut ko, kas izvalk tevi turpmākajā mēnesī vai pusgadā.
Ja, bet tur nevarēja, nu, tā tavu gudro galvu no pirmās videnes nevarēja saprast kādu schēmu, vispār, cik ir šo te mūzika savotu Rīgā 84. Gadā. Nu, vai tiešams viss nāk no viena veča, kuram čekisti visu pasaka priekšā, ko dot, ko nedot, vai tomēr bija kaut kāda stihiska lieta, ka varēja notrāpīt uz kaut kādu mūzikas plūsmu, kas nāca nekontrolēt.
Un, nu, tajā laikā es biju jauns puika, kurš vairāk domāja, mazāk domāja par biznesa loģikas un piegādes un transportēšanas, atmuitošanas, nemuitošanas vai jebkurām citām čekistām cienīgām nodarbēm. Mēs vienkārši ar prieku piekļuvām pie kārtējās lentes un tad ar prieku klausījāmies un miksējām.
Bet viņš kaut kādu nojaus par tiem avotiem bija. Labi, viņam kaut kādu Lapinski paņem ciet, viņš vairs neatbild tagad nu, pie klavējiem uz durvīm. Kur ņemt nākamo mūziku?
Nu, hauzas.
Tieši tik šauri tas viss bija?
Nu, man nav sevišķi adekvātas profesionālas atbildes uz šo te, kā es teicu, 1982. Gadā, 17-18 gadu vecumā. Pajautā sev, par ko tu domāji 17-18 gados?
Kur ņemt mopēdu, varbūt, zinu, vai kaut ko tā? Un bija skaits, ka mopēds varbūt tur un tur, vai pie miličiem atņemtos, sarknās vaigznē brāķētos, vai vienreiz gadā veikalā.
Tas ir sarežģīta domāšana, vai tu tad tieši tā domāji, es tagad tu tā diezgan sakarīgi runā, vai tu tā runāji 17 gados?
Piedod man šķiet, ka jā.
Ok, tad mēs esam vien, no vienas šlakas par tēmu, kad tādi kārtīgie puiši vai bez brillēm.
Klau, un tad pirms Rādio SVH un pirms taviem pirmdienu rītiem un ceturtdienu vakariem bija arī radoša apvienība Labu vakar. Kā tu tajā nonāci?
Uzaicināju par direktoru, jo ir skaidrs, ka māksliniekiem ir jādara savs darbs, bet kādam ir jāpelna naudu. Un pirms tam bija vēl tāds visnotaļ tajā laikā pazīstams veidojums kā Rīgas eksperimentālais jaunatnes centrs forums, kur bija zināms daudzums ar ļoti talantīgiem cilvēkiem, kur mācēja naudu pelnīt. Un viņi strādāja kopā ar, manuprāt, diezgan talantīgiem cilvēkiem, kur zināja, kā to naudu skaisti tērēt vai ieguldīt. Es biju tajā otrajā daļā. Biju fóruma kultūras direktors savu laiku un viens no, manuprāt, visu laiku man interesantākajiem un nu, tādiem smaidīgākajiem un vēl ar vienu tādiem, manuprāt, nozīmīgajiem projektiem bija Birmaņa un Rūķīša tērpa teātris.
Jā, tā bija.
Es biju Birmaņa Rūķīša tērpa teātra direktors. 20 nedaudz mežonīgas dabas manekenu. Rūķis un Bruno. Nemazāk mežonīgas dabas. Un plus vēl režisors, scenogrāfs un astoņi skaņu un gaismu un skatuves tehniķi, kuri lieto alkoholu tieši tik daudz, cik vispār var ieliet vienā 20-gadīgā kuņģī. Ar tiem visiem mums gāja ļoti jautri, gan Ukrainā, gan Krievijā. Ja tas tagad, notiktu tagad, tad tas pirmkārt visticamāk nevarētu notikt, jo par tādu darbu nav tādu miljonu, kur tagad vajadzētu samaksāt, bet tas bija viens fantastisks laiks, un acīm redzot labvakar ar puišiem šie te manis iepriekš nosauktie darbi likās interesanti, lai pieeicinātu mani uz labvakaru un ar Radio SVH šī brīža sentēvu Vladu Goldbergu mēs dalījām titulus par tiem, kurš ir vectēvs un kurš ir krustēvs Latvijas reklāmas industrijā. Viennozīmīgi viņš ir Latvijas reklāmas industrijas vectēvs un tam ir pamatots iemesls. Viņš ir vecāks nekā es.
Pavisam vienkārši un godīgi tev nav žēl šo titulu viņam ir iegādot, ja?
Ne. Viņš ir to pelnījis, un pamatpunkts ir tāpēc, ka viņš ir vecāks.
Tas tā kā bija tā diplomātiski, bet ar mājienu. Nekāda mājiena. Vai tu arī kādu laiku darbojies televīzijā?
Tādu izteiktu televīzijas produktu man nav bijis izņemot to, ka labākā laikā mēs ar reklāmu pelnījām naudu, lai viņi varētu taisīt televīzijas raidījumus un žurnālistiku. Pēdējos gados man bija ar ceļojumu biznesu. Vēl pirms es sāku strādāt kopā ar Vanilla Travel, kur es tagad strādāju, man bija maziņš projektiņš, kādus 20-30 interesantas tādas sarunas ar interesantiem cilvēkiem, tā skaitā ar Timrotu kungu.
Tas bija tas, ko runāja vilcieniņā, jā? Jā.
Par ceļojumiem, kas ir šī brīža mans sirds darbs un biznes. Bet pa vidu, es principā izgāju cauri drukātajiem medijiem, Pilsētas žurnāls Pilsēta. Mēs zinām, ko jūs gribat zināt. Starp citu, paldies Bladim par šo saukli un visu reklāmas kampaņu, jo viņš taisīja reklāmas kampaņu žurnālam Pilsēta. Tad rādio, gan rādio dejas no organizatoriskā viedokļa, gan rādio sveikā no spēlēšanas viedokļa, televīzija attiecīgi labvakar laikā. Un tad jau viss aizgāja vairāk uz reklāmu un mārketingu un mediju pirkšanu un sadarbība ar maniem kolēģiem un partneriem, pateicoties, kuriem mēs uztaisījām biznesu, par kuru var teikt viņam, šim biznesam var teikt paldies par to, ka atkal es esmu varējis atļauties daudz lietas savā dzīvē, kuras bez šī biznesa vai šī biznesa pārdošanas es nebūtu varējis. Drumming my bed with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Thank you.
18. sestdien 11. otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi.
Ceļojumu konsultants Aldis Kušķis.
Killing me softly. Jā, diezgan draudzīgs aicinājums, bet tev vairākas reizes ieminējies par tām turisma lietām. Nu, tur kaut kā cilvēki dalās tajos, kuri saka, ka turismas ir sabojājis ozona caurumus un visi tie, kas lido apkārt lidmašīnām, kaitē globusam saknē. Un ir kā tādi, kas saka, ka turismas vienīgais, kas mums ir izglābis no trešā pasaules kara, ja mēs aizlidojot uz citu pusi globusam, redzam, ka tur arī dzīvo normāli cilvēki. Tu varētu, laikam, pieslēgties vairāk tam otrajam variantam.
Viennozīmīgi un ir skaidrs, ka cilvēks nav dārzenis, ja? Cilvēkam ir jāceļo. Tiesa gan, ceļošana noteikti nav tā pamata cilvēka tiesību sastāvdaļa. Pārvietošanās brīvība ir cilvēka tiesību sastāvdaļa, bet ceļot es neatkarīgi no tā, ka no tā ir atkarīgs mans bizness un mans kompānijas, kurā es strādāju, teiksim, panākumu. Es tomēr tā kā gribētu domāt par tādu piesardzīgu domu, kad laiks, kad visi ceļoja un katrs uzskatīja par savu pienākumu aizbraukt reizi gadā vai divreiz gadā uz Turciju vai Ēģipti pagulēt smiltiņās, paldies Dievam ir pagājis un varbūt tās viņš nekad neatgriezīsies, jo ceļošana tādā izpratnē kā pagulēt uz Turciju vai uz Ēģipti noteikti nav tas pirmais, kas cilvēkam dzīvē ir nepieciešams. Ir cilvēki, kuri ir izteikti kustoņi no kustēšanās viedokļa, un viņi vienkārši viņi nevar nodzīvot vietā, un tad viņam tas ir izdzīvošanas jautājums kustēties. Ja? Tad viņi kustās apkārt pa pasauli, jautājums, ko viņi tur meklē, vai viņi sevi meklē, vai viņi kaut ko ir pazaudējuši. Tur atkal mēs varam izvērst garu filozofisku diskusiju par to, bet ceļošana ir kaut kāda, tā ir virsvērtība. Turisms ir šīs virsvērtības Tāds vienkāršais brālis, kur turists, ekskursants, vai
pasažieris,
vai ir dačņiki, ir kurortņiki, ir sanatorņiki, un tādi mēs visi esam savā būtībā kaut kādā proporcijā, ja? Bet
ne dačņiku, ne kurortņiku par turistu nenosauks turistu, bet tas grīzāk, kas tā kalna upīdē, vai ne?
Tas ir vēl nākošais. Ja? Tad, tā attīstības ir tik lielas tās iespējas, kur tas turists, kurš brauc grupā, ir viena tipa cilvēks, jo viņam tā vajag, ja, kur ir turists, kurš brauc divatā ar ģimeni, ar tikai ar kundzi vai kungu attiecīgi, un tad ir ceļotāji, kur tiešām mētājās pa pasauli ne organizētā veidā vai izmantojot tādu ceļojumu konsultantu pakalpojumus kā mani, lai atrastu to, kas nav ceļbežos, vai atrastu pieeju pie tā, pie kura nav pieejas. Venēcija nav dārza pilsēta, bet tur ir skaisti dārzi, kur atrodas aiz vārtiem, pie kuriem ir atslēga. Ja? Jautājums, kam ir tā atslēga un kurš zina, ka tur ir tas dārzs. Milānā ir fantastiski pagalmi, kurus mēs neredzam. Ja mēs braucam uz Milānu tusēt un iepirkt drēbītes vai skatīt lielo katedrālu, bet ir pagalmi, kas ir fantastiski skaisti, kuros nevar tikt iekšā, tāpēc, ka tu tur nedzīvo. Bet atkal tur jautājums ir, kad ir mirklis, kad viņi tiek atslēgti visiem, tas ir labi, bet ir vēl atkal atslēdziņas iespējas. Un tā visa pasaule ir, es atvainojos, segregēta, ja? Kur ir kaut kas, kas ir visiem, McDonald's, tad ir kaut kas, kas ir tiem, kam ir vairāk naudas.
Dārgāks McDonald's.
Dārgāks McDonald's, vai viņš ir dārgāks Michelins, vai kaut kas tam līdzīgs. Un tad ir lietas cilvēkiem, kuri vēlās iedziļināties un tērēt savu laiku, kontaktus, maksāt ar attiecībām, maksāt ar feivariem, lai tiktu klāt pie tā, klāt, ja tev patīk māksla, tad pie tā mākslinieka iepazīties ar to mākslinieku un parunāt ar viņu studijā un izprast viņa mākslu no viņa skatu punkta, nevis galerijā, bet pie viņa studijā. Ja? Vai tādas vēsturiskus akmeņus, kur atkal viņi nav pieejami, tāpēc, ka viņi atrodas vai no privātās teritorijās, vai vienkārši ir restaurācijas stadijā vai kaut kā līdzīgi. Tajā ceļojuma biznesā tas jo dziļāk, jo tālāk tu ej, jo tas viss kļūst interesantāks un aizaujošāks un peldēt ar, ar kašalotiem un vaļiem var arī peldēt un mirt. Tikai tādas vietas ir pāris pasaulē un tas nav tikai naudas jautājums, tas ir arī zināšana jautājums.
Labi, bet nu, cik man gadījies palasīt tavus tos ceļojuma apraksts, viena no emocijām tā tīri latviski ir besī ārā, viņš te visur blandās, visur atpūšās vai ne, izklaidē, nu labi pēc tam uzraksta. Jo, kad es ar tā gribu? Kā var dabūt tādu darbu?
Tādu darbu var dabūt 10 gadus rokot to zemi un ieguldot kādu ciparu viens un tad jautājums, ko kurš var spēj iedomāties, cik daudz noļu tur aizmugurē. Jo šādus tie ceļojumus neviens mums neapmaksā. Mēs par viņiem maksājam paši. Ja mēs gribam atrast kaut ko pa īstam labu un pārbaudīt kaut ko pa īstam labu, mums ir jāmaksā pilna cena. Līdz ar to katrs, kurš to vēlās, var to dabūt.
Tā ir tava pretimnākšana, ka tu apraksti šīs brīnišķīgās vietas, kurās nu reti kurš nokļūs.
Bet es neesmu žurnālists, teiksim tā, mani apraksti ir...
Viņi lietojami, viņi turismi lietojami, apraksti nākamajam...
Jā, kā iedvesmas avots vai man braukt uz to kaut kādu Austrālijas vienu vai otru galu vai nebraukt, kas protams, bet... Visu cieņu un es apbrīnoju savus kolēģus, kur ļoti labi māk rakstīt, kā piemēram Una Meister un visam Another Travel Guide Blitze, kuri ir rakstītāji, bet viņi nenodrošina to tālāko. Mēs uzņemamies atbildību par to, ka tas cilvēks uz turien aizbrauks, kad viņa samaksātā naudiņa būs attiecīgi ieguldīta gidos mašīnās un tajās speciālajās pieejās pie tām speciālajām lietām. Un tas loģistikas bizness, ar ko nodarbojas ceļojuma konsultanti un mēs Vanilla Travel, mēs esam daudz nu, atbildīgākā mirklī, kad mēs jau nepārdodam atlaidi, mēs pārdodam zināšanas. Un visu to loģistiku, ko mēs tam cilvēkam nodrošinam. Bet ir daudz cilvēku, kur saka, ļauj man to prieku pašam. Un to nevar noliegt. Interneta attīstība ir ļāvusi cilvēkiem darīt šīs lietas pašiem, iebersties pašiem, nesaņemt tādu garantēto servisu tad, kad tev ir problēma. Ja?
Bet atrast par to, ko tu varbūt nezini.
Jā, un viņi atrod kaut ko, kur, teiksim, noteikti par mani gudrāk ir mani klienti. Jo gala rezultātā es varu gadā varbūt tās atvērt priekš sevis kaut kādas trīs vietas jaunas, ja? Bet ir cilvēki un ģimenes, kuri var atļauties ceļot nedaudz vairāk, vai nu tāpēc, ka viņiem ir brīvs laiks vai daudz vairāk naudas, un viņi gadā izceļo daudz vairāk un daudz lēnāk nekā mēs profesionāli to daram. Par profesionāliem ceļojuma konsultantiem ātrāk pārvietojas tikai Japāņu grupas. Ja? Japāņu un ķīniešu grupas spēja apskatīt 14 pasaules valstis 12 dienās. Nu, tik ātri mēs nestrādājam, bet tad, kad es aizbraucu uz jebkuru pilsētu, tad pirmās trīs dienas man ir katru dienu pa piecām viesnīcām. Tas ir liels prieks, jo tie ir interesanti cilvēki, tas ir interesants dizains. Bet
tu panāk nepaliec, tu ieej, paskaties, pārbaudi, parādiet
numuri. Jo man jāpakuļ.
Jā, bet nu ne jau visās piecās.
Jā, ne? Kaut kur es guļu, bet tas, kas ir mūsu darbs, un nav traģiskāku cilvēku, kā ceļojuma aģenti. Jo mūsu spēja ieraudzīt slikto ir gandrīz neierobežota.
Matus uz lustras,
ja? Jū, un tā tālāk. Kur, piemēram, viens mazais joks par tēmu, ja jūs kādreiz taisat savu viesnīcu, tad par apkopējām un apkalpojušo personālu, kas atbild par tīrību, lūdzu pieņemiet darbā gara auguma cilvēkus. Tas, kurš tīra putekļus, redz tieši tik augstu, cik viņš redz. Tas nozīmē, ka, ja es esmu garāks par vidējo Āzijā sastopamo apkalpojušo personālu, tad es redzu tos putekļus, kurus viņi neredz. Mazinieki no rīta vingrojot uz grīdas, neskatieties zem gultas. Nu, ja jūs nedzīvojat Uber klases 5 zvaigžņu viesnīcā, nu, neskatieties, tur daudz kas dzīvo. Un tā tālāk, un tā joprojām, un mēs vienmēr atvainojamies viesnīcu īpašniekiem, kad mēs esam skarbi.
One ticket, please. Long homeless, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.
Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi.
Ceļojumu konsultants Aldis Kušķis.
Klavāl, nu, lai cik būtu apskaužam tavu dzīvi jaunībā, kad citi bija pionieri, tu biji DJs, pēc tam tu mierīgi piedalījies reklāmas industrijas organizēšanā un izveidošanā Latvijā, un tagad tu mierīgi cepur kūdams klīst apkārt ceļodams. Nu, vienkārši kaitinoši veiksmīga dzīve, bet es tev esmu redzējis arī sakarā ar lietām, kas noteikti ne tikai uz saunzemes, bet arī uz ūdens, ar burāšanu. Pa kuru laiku tur vēl kaut ko ņemies?
Jā, var teikt, kad es esmu jungu aprindāms tūl stāvošs cilvēks, nekad neesmu sevi uzskatījis par labu jahtsmenu vai burātāju. Bija viens periods man dzīvē, kad es vēlējos kļūt par jahtas kapteini un strādāt par jahtas kapteini vasarā, vidusjūrā, ziemā, Karībos un tā pavadīt dzīvi līdz mazbērniem un sirmam vecumam. Bet tajā periodā es ļoti daudz ko iemācījos un man ir vienmēr prieks skatīties, kad Rīgā parādās daudz lieli labi kuģi, kuri māk savu darbu darīt ar burām.
Tagad tāds brīdis atkal ir klāt. Kas tur īsti būs vai kam tur mums vajadzētu parastajiem turistiem, patērētājiem, vērotājiem, zinkārīgajiem, kam vajadzētu pievērst uzmanību?
Ai, da vienkārši priecēt acis, ja. Buru kuģi vai jahtas ir vienkārši viens elegants radījums. Lielāks vai mazāks, un jo lielāks, jo, protams, iespaidīgāk. Protams, tie, kuriem ir iespēja kuģiem ienākot vai izejot jūrā to skatīties no moliem vai savās mazākās vai lielākās laivās.
Pavadīt līdzi.
Doties līdzi jūrā, kad arī jahtas uzvelk burs. Tad tas skats un efekts un tās izjūtas, protams, ir vēl iespaidīgākas.
Bet tev pašam tā jahtu kapteiņa papīra tā arī neslīdz tiem izauci?
O, nē, man ir starptautiskie jahtu kapteiņa papīri, kuri, manuprāt, tā godīgi skatoties uz to lietu, neko daudz nenozīmē, jo man nav prakses. Ja?
Es stundas sabraucis.
Ja? Es esmu stundas sabraucis tad, kad man viņi bija, un bija viens periods, kurā es burāju daudz, ļoti daudz, un varbūt tās pat... Tik daudz, ka tajā momentā neviens cits, nebija daudz citi, kas to tā darītu, kas bija vispirms Mildes projekta, bet, protams, sākot atkal no Mildes projektu un arī šobrīd, kad mums ir kapteiņi, kuri jau ir strādājuši uz pasaules laivām, kur ir jahtas vadījuši, kurām ir ne tikai Latvijas klasiskie 40-50 pēdas, es domāju, 30 Latvijas klasikā, bet ir arī jau strādājuši uz laivām, kur ir 100 un vairāk pēdas. Tas jau tad ir, tur ir puiši, kuriem ir zināšanas un tur īkšķi, lai Latvijas burātājiem un zēģelētājiem pietīk gribēšanas spēka, pacietības un naudas attīstīt savu, manuprāt, vienu no skaistākajām nodarbībām pasaulē.
Man ir aizdomas, ka cilvēki, kuri nonāk pie zināmas rocības, nopērt to jahtu nevis tāpēc, ka pieaugot bankas konta viņi pēkšņi kļūst tādi jūrai tuvi, bet tāpēc, ka viņiem varbūt ir zināma bāža, ka nu, varbūt būs pasaules gals, un tā jahtā ar koncertiem un ūdeni varētu viņu pārlaist. Nu, kā vienreiz jau ar nošķirstu bija?
Nu, nošķirsta peldspēja atšķirās no vidējas jahtas peldspējas.
Nu, 40 dienas taču varētu noturēties...
Ja cilvēks nav burātājs, kurš ir pārbaudījis savu burāšanas gribēšanu pirms tam kopā ar citiem uz citām komandām, un tad viņš, ja viņš tad nopērk laivu, tad viņš ir laimīgs divas reizes. Tad, kad viņš nopērk laivu, un tad, kad viņš pārbauda laivu. Pa vidu viņa laimes sajūta nav absolūta, jo laiva ir ļoti sarežģīts kustamais īpašums, kuram ir visas tās pašas īpašības, kas ir mājā, bet viņa vēl peld. Līdz ar to es būtu ļoti priecīgs, ja Latvijā būtu vairāk jahtu, bet viņas piederētu cilvēkiem, kuri tiešām no sirds grib burāt, nevis to ir nopirkuši kā statusa simbolu. Statusa simbols nav 30, 40, 50 pēdu jahta. Statusa simbols ir 30, 50 vai 100 metru lielas buru vai motorjahtas, kuras dažreiz uz jaunā viņa laika mēs šeit esam redzējuši. Tas ir statusa simbols. Tas, kas ir 30, 40, 50 pēdas, ir statusa simbols pušmucānos. Nebūsim tik naivi, bet būsim burātāji.
Un šīs te lielās burlaivas, kas tagad būs šajā lielajā tolšīpa reizi, cik liels tās ir? Cik tur ir buru un mastu?
Dažādas laivas, līdz pat lielajiem koka buriniekiem, kur ir paši jau pāri pa 50 metriem, un kur ir trīs masti, un kur ir vajadzīgs vieni simts kadeti, kas velk tās buras un stumi to visu, līdz absolūti normālām jahtiņām, kas priekš savus burāšanas 40 pēdu jahtas ir labas, un mūsu slavenais spaniels ir atkal Rīgā atpakaļ, tā kā visiem, kam ir tāda iespēja priecējiet acis kurš vēlās iedzināties tā lai ir pie kapteiņiem un runā par iespēju kļūt par jungu aprindām tū stāvošu
Nu, paldies, kā atnāc, un tad gan jau tiekamies jūrā varbūt
Paldies, paldies.